så kan vi ønske deg velkommen til et møte på Grenland Kristne Senter. Vanligvis så har vi møter på søndager klokka 17. Ellers så må du følge med i avisene og i nettsidene våre for å se når møtetidene er.
Vi lever i verdens rikeste land. Og jeg hørte et intervju på YouTube i dag av Jan Hanvold som intervjuet Heidi Baker. En fantastisk dame som kom til Mosambik mange år siden. Ja, jeg trenger ikke å dra den historien, men som virkelig har et hjerte for mennesker. Som har gitt livet sitt for å hjelpe de fattigste blant de fattige. Og Mosambik var det verdens fattigste land. Nå har det stiget 5 hakk på skalaen, og de klatrer oppover. Men mange av disse lider forfølgelse. Mange av disse menneskene her mister sine liv. Det å følge Jesus Kristus, det koster noe. Heidi fortalte det at noen blir skjært ørene av, noen blir skjært tungene av, noen blir lemlestet, noen blir drept, og så videre. Det er virkeligheten i dag. Og allikevel, midt iblant dem, så jobber disse folket her sånn. Fordi de har et hjerte for Gud, først og fremst, og så har de et hjerte for mennesker. Det er bare helt fantastisk. Men vi har en som er forbilde for vårt Jesus Kristus, som virkelig hadde hjerte for mennesker, hadde hjerte for alle mennesker, alle slags type mennesker, og som var villig til å gjøre noe, som var villig til å offre noe, som var villig til å stige ned fra himmelens herlighet. Vi har jo som mål å komme til himmelen, men han forlot himmelen frivillig for å frelse, for å redde deg og meg fra en evig fortapelse. Så vi har et fantastisk forbilde i Jesus Kristus. Han er veien, han er sannheten, han er livet. Halleluja. Og en dag skal vi få lov til å bare toge inn i himmelen. Halleluja. Der ligger den røde løperen rullet ut for oss, og vi blir ønsket velkommen hjem. Så da kan du tenke at det som er her, det er på en måte, ja, vi er på gjennomreise. Og her nede også kan vi få lov til å fryde og glede oss, og glede. Gleden i Herren er vår styrke, og så videre. Så det er fantastisk herlig. Vi er på gjennomreise. Vi skal hjem. Så er det, vi er jo opptatt av mange ting her i verden. Men når alt kommer til alt, sa Fini, så er det det som betyr noe. Kom inn. Kom til himmelen. Få billetten. Billetten til himmelen. Jesu blod. Billetten til himmelen. Av hva Jesus gjorde på korset for oss. Og så kan vi være opptatt av alle andre ting som vi tenker på, grunner på og lurer på, og så videre. Men målet, det er himmelen. Her er vi på gjennomreise. Og så kan vi få lov til å være her nede. Søke Gud. Men det er jo mange ting som kan oppta oss, og vi kan bli opptatt med så mange ting, og det er for så vidt helt greit. Så har du en beretning i Bibelen om Martha og Maria. Jesus kommer inn til Martha og Maria. Det var 2 søstre, og broren var Lazarus. Og når Jesus kom, så kom ikke han alene, vet du. Han hadde minst 12 stykker med seg. Så det var jo litt... Hvis du får 12 stykker på besøk plutselig, om du håper å si, det blir nok fart på deg også. Fordi at hun vil tjene Jesus, tjene mesteren. Og det er helt naturlig. Men så søstra da, setter seg ned ved Jesu føtter og sitter der og hører på Jesus. Og Martha kikker på søstra si og har masse jobb å gjøre. Skal forberede middag og alt sånt. Og ikke bare for Jesus, men for hele disippelflokken. Så blir jeg irritert da på søstra som ikke gjør noe. Så bare sitter der. Og så er det ikke noe med at du har sikkert prøvd å snakke til søstra si, da det går jeg ut ifra. Men til slutt så ble jeg så dritlei at jeg da sa, Jesus, bryr deg ikke om at jeg må gjøre hele jobben alene. Se på søstra mi. Martha, ikke deg, Marte. Du gjør deg strev og møye med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt en gode del som ikke skal tas ifra henne. Så da kan vi jo tenke, da kan vi bare sette oss ned da. Nei, men det handler mange ting som vi gjør, det gjør vi kanskje av gamle vaner, vaner vi har, og så videre. Men det å få lov til å sette deg litt tid med Jesus, det å få lov til å høre hva han har å si, det er jo han som er sjefen din, er han ikke det? Du, vi har invitert Jesus inn. Og sa, Jesus, kom inn i mitt hjerte og bli herre i livet mitt. Det er du selv som har sagt det. Altså har du gitt fra deg råderetten og herredømme til Jesus, fordi du tror at han har en bedre plan for livet ditt, og det har han. Det har han. Så det er ikke farlig å gi fra seg autoriteten over sitt eget liv, men da er det jo faktisk en annen som skal få lov til å bestemme. Når jeg jobbet i et firma mange år siden, i et entreprenørfirma, så når vi kom på jobben om morgenen da, så var vi innom bua til formannen vår, og så spurte vi, hva skal vi gjøre i dag? Og så ga han oss gjerne noen tegninger, eller forklarte hva vi skulle gjøre, og så var det ute og gjøre noe. Det var rutiner. Vi spurte sjefen vår, hva gjør vi i dag? Og så ga han oss planer for dagen. Og sånn er vi egentlig Guds rike også. Gud, hva du vil at vi skal gjøre i dag? Hvilke tanker og hvilke planer har du for oss? Det er veldig fort gjort å bli opptatt av alt mulig, ting som kan være bra og viktig og så videre. Men det er bare det vi gjør, sier Bibelen, det vi gjør, det skal vi få lov til å gjøre for Herren. Halleluja, enten det er å hjelpe mennesker, eller gi noe, eller komme noen oppmuntringer, eller sånne ting. Det vi gjør, gjør deg hjertet som for Herren. Om du så vasker kjøkkenet her til langt på natt, eller opp og skrur alarmen på natten her, så Anders, han, de jobbet til klokka var 1:30 eller noe sånt nå i natt, og de fikk litt utfordringer på kjøkkenet, så de ringte jo Bjørn André da. Han bor jo i Ulefoss, som de fleste vet, og han heiv seg bilen i går kveld og kom ned og hjelpa og var vi hjemme i 1:30 i natt. Så jeg må si, det er en fantastisk gjeng. Og jeg har mobilen min til lading inne på stua, så jeg hører ikke at alarmen, hvis alarmen går her, så får vi melding da. For Anders melding, han var knapt nok kommet hjem, for han må snu opp igjen. Og så er det noen vinduer i bygg nummer 1 her, skolebygget, som ikke var helt lukket igjen, så gardinen sto flagret. Så da var han her i natt. Så jeg sier det, Anders, du burde flytte litt nærmere. Men det var litt sånn om det vi står i og sånne ting. I dag har Sigurd og teamet fra Mjøløs, de har vært i forsoningens tjeneste, hatt et fantastisk møte der i formiddag. Kjempestert møte, sa Juri kikket på. Men nå er vi her, og jeg har lyst til å bare dele litt av det som jeg tror Gud har lagt på hjertet vårt. Og vi vet at Gud har forskjellige planer for alle mennesker. Guds plan for alle mennesker er at de skal bli frelst. Halleluja. Guds plan for alle mennesker er at de skal være en del av en menighet eller en kirke. Og Gud opprettet dette med familie og ekteskap. Og det er to ting det er krig på i dag. Det er familien, ekteskapet, og på menighet eller kirke som det er krig på. Det Gud har sammenføyd, det gjør djevelen alt det han kan for å ødelegge. Men halleluja, Jesus han sitter på tronen. Så jeg har lyst til å snakke litt om dette med menighet i dag. Og jeg tror Gud har en unik plan for hver eneste menighet også. Hvis du ser alle menighetene her i Grenland, så er det jo mange menigheter. Til å begynne med så var det mye enklere. Da var det bare en menighet her, det var en menighet der, det var en menighet i den byen, i den bygda og så videre. Men i dag, du har ikke bare en menighet i en by eller en bygd. Da er det Bare i Skien er det jo 50 menigheter minst. Og så kan jo noen tenke at ja, men hvorfor er det sånn? Ja, det er like mange menigheter som det er restauranter. Og noen liker den ene, og noen liker den andre. Og på å si alt kan være greit. Men så er det dette. Hva er det Gud har for oss da? Som enten er en del av menigheten her, eller kommer innom her og så videre. Hva slags tanker og planer har Gud om denne menigheten? Og så sier jo Bibelen også det at tro på Herrens profeter, så skal dere ha framgang, så skal det lykkes. Så jeg har spolet litt tilbake, hørt litt på hva som har blitt talt ut over denne menigheten. Og det er interessant. Men så handler det jo selvfølgelig om oss som mennesker. Du og jeg, vi er levende byggesteiner som Gud vil bygge sin menighet med. Halleluja. Uten byggesteiner, ingen menighet eller kirke. Men du og jeg er byggesteinene. Jeg har sagt det før, at når jeg jobbet som byggmester, så bygde hus. Så var det veldig greit når materialene var på byggeplassen, for da kan du gjøre noe. Men i Guds rike så er det litt annerledes. Vi er jo levende byggesteiner, og hvis byggesteinene springer hit og dit og gjør som de selv vil, da blir det vanskelig å bygge. Det blir utfordrende, og det vet fienden. Derfor så er han interessert i å holde folk vekk ifra møtene. Han er interessert i å spre folk, han er interessert i å splitte, han er interessert i å ødelegge, han er interessert i å spre dårlige rykter, og så videre. Han er interessert i å få oss motløse, få oss leie, og opptatt med vårt. I går så hørte jeg på en pastor, en fantastisk mann. Han fortalte det at utfordringene i Norge er jo det at folket er så opptatt at de har ikke tid til å søke Gud. De har ikke tid til å gå på møter. Ja, kanskje den ivrigste gikk 3 ganger i måneden. Jeg tenkte, kjære Gud. Ja. Så det er utfordringer. Men samtidig så skal kunnskapen bli stor i de siste dagene. Så mange som fortalte også det at vi trenger å være forberedt som forkynnere. Hvis vi ikke er forberedt, hvis vi ikke har noe å gi til folk, hvis folk ikke føler at de får noe, så gidder de ikke å gå. Det er Norge. Kanskje ikke sånn overalt. Ikke her, men kanskje en del andre sammenhenger. Så det er noe i tiden. Det er noe som vi blir så opptatt at vi har ikke tid til Gud. Det viktigste av alt. Når alt kommer til alt, så får du ikke hytta med. Jeg har hytte selv. Vi får ikke campingvogna med. Jeg har det også. Jeg får ikke motorsykkel med. Jeg har det også. Jeg får ikke bilene mine med. For jeg har det også. Og alt dette tar tid. Jeg har ikke vasket motorsykkelen min siden i midt på sommeren. Jeg har ikke brukt den siden i slutten av juli engang. Men alt tar tid. Men når alt kommer til alt, det viktigste som du og jeg har å gjøre, det er å pleie forholdet til vår far i himmelen. Til vår far i himmelen. Når alt kommer til alt, så er det dette. Skal vi bli med den dagen basunen lyder? Skal vi bli med den dagen Jesus kommer på skyene? Skal vi bli med den dagen vi reiser herifra, eller siste dagen vår? Alle har vi en siste dag, så sant ikke. Ja, alle har vi en siste dag. Uansett om Jesus skulle komme på skyene, så har vi en siste dag. Så hva da? Hva er viktigst? Og nå sier jeg at du skal slutte med alt mulig rart. Men litt sånn i perspektiv. Hva er viktigst for oss? Vi som menighet er veldig aktive. Hvis du vil være med i Grenland Kristens Senter, så er ikke det noe sånn. Da har du ikke kommet til hvilen, altså. Du får hvile i Gud. Men det er mange ting vi har lyst til å gjøre. Mange ting som ligger på hjertene våre. Vi har TV-sendinger hver eneste uke på Visjon Norge. onsdag kväll klockan 7, torsdag 1:30, nej klockan 2, lördag 1:30 och så är det och onsdags morgon klockan 6:30 på morgon. Det fortsätter uke till uke, månad efter månad, år efter år. Denna uke här så var det Liselotte som var på TV. Hon har varit av de väldigt stilla i landet. Som inte sa väldigt mycket, sa faktiskt väldigt lite. Men så har Gud fått lov att göra något med livet hennes genom år. Genom många år faktiskt. Och de har fyllt 50 år. Så, men Gud har fått lov att jobba med henne. Och så ting började att lösna. Och så ting började att ordna sig för henne. Halleluja. Och hvis inte Gud hade gjort något med livet hennes så hade hon aldrig varit med på TV. Det garanterar jag dere. Men när Gud får lov att göra något med livet våra och hjärtat våra så har vi lyst till att dela med andra. Är inte sant, Christian? Halleluja. Och det är så dejligt. För att det gör något med människor. Ringte damen här om dagen, var så förtvivlad. Hade så vont i kroppen sin, problem med urinblära, blod i urin och var rädd. Hon skulle inte undersöka sig. Om vi kunde be för honom. Det var två andra också som ringde. Och jag ville ha en bok av Liselotte. Det var den responsen, men hur många som såg på programmet, det vet jag inte. Men det kan vara tusende på tusende av människor som ser. Och det når ut, inte bara i Norge, men överallt i hela världen så kan de klicka sig in på internet och följa med på programmet. Halleluja. Så det är spännande, och så är vi också på kanal 10, jobbar där. Hans Jakob, och så har vi Himmelradion som går 24 timmar i dygnet. 7 dagar i uka, 365 dagar i året. Så är vi med på gatukyrkan, så är vi med på gatumöter och lite av allt sånt. Och så fungerar folket i vardagen på arbetsplatser och ellers. Så vi är aktiva och jag tror att det kommer utifrån det att vi har ett personligt förhållande till vår Herre och vår Mäster. Kanske inte alla har det, men jag tror de flesta har det. Så är det. Men för oss som menighet då? Vad har Gud tänkt med menigheten? Och Gud talade till oss många år sedan. Men att denna menigheten skulle vara ett center för väckelse. Halleluja. För att vara med och väcka folket i Norges land, för att vara med och väcka folket kanske i Grenland, Telemark och utöver, ja, och om det så skulle vara nere i Afrika eller hvor den måtte være, kan få lov att vara med och inspirera och tända en gnist i människor så att det kanske vaknar upp eller börjar att förstå allvaret med liv eller ta någon beslutningar så att livet blir annorlunda, så vara med och väcka folket. Heidi Baker sa att folket i Norge de är som tornerose som sover sin skönhetssömn, men jag tror att Gud är i färd med att väcka folket i Skandinavien. Halleluja, hon har en profetisk tjänste också, så jag tror att Gud lägger nog ner i hjärtan på folk, och jag tror det är tider. Hon fortalte bland annat, för mannen hennes är född i Kina, att Marie Monsen, en av missionärerna som reiste från Norge, reiste till Kina och delte evangeliet med kineserna. Idag är det miljoner av kineser som kommer till Kristus. Det är faktiskt 30 000 tror det varje dag som kommer till tro på Jesus. En del år sedan jag hörte detta här, men det fortsätter. Det är någon som hade en brand i hjärtat sitt efter att göra något mer än bara tänka på sig och sitt, men så också började att tänka på andra. Och en som kom till Jesus och sa: Jesus, vad ska jag göra för att arva evig liv? Ja, vad tänker du, sa Jesus, vad läser du, eller vad tänker du? Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, all din hu och din näste som dig själv. Gör detta, sa Jesus. Kommer du hem? Men Jesus gav också oss. De levde under loven och sånting. Han var fariser. Men för oss också så gav Jesus oss två bud. elske Gud og elske mennesker. Skal du elske, det å få lov til å elske Gud, det jo fantastisk. Men så sa Jesus noe mer, det et annet bud som like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Altså, så må du elske deg selv. Og elske deg selv, finner jeg. Halleluja. Og det er godt, elske seg selv, det kanskje fremmed for en del, men det var det Jesus sa. Du må elske deg selv. Du må bry deg om deg selv også. Og vi menn jo flinke akkurat i den veien der. Ja, for hvis vi syke, det ingen som så syke som oss. Stakkars meg. I hvert fall sånn i mitt liv da. Herregud. Ja, kona min nikker helt forbi. Jeg har aldri sett deg så ivrig noen gang. Men vi skal få lov til å elske Gud. Og vi skal få lov til å elske vår neste. Vi skal få lov til å elske oss selv. Og da tror jeg at Gud, han har noe fantastisk for oss. Han har noe fantastisk for oss. Vi vet at han har bare gode tanker for oss. Men vi skal få lov til å være en base for vekkelse. En base for gjenopprettelse. Og det har jeg lyst til å komme litt mer inn på. Gjenopprettelse av hele mennesket. Ånd, sjel og legeme. Og jeg tror det at vi trenger å bli lekt. Vi trenger å bli istandsatt. Vi trenger å bli utrustet. Og så videre. Men sårede mennesker, de sårer andre. Så har vi en beretning, en fantastisk historie i Bibelen om en mann som heter Saulus fra Tarsus. Han var en fariser, en skriftlærer, som forfulgte de kristne. Og hadde fått... jeg har lyst til å lese denne historien for deg. I Apostlenes gjerning i kapittel 9. Fra vers 1. Saulus, som fremdeles fnyste av trusler og mord mot Herrens disipler, gikk da til øverstepresten, og han ba om brev fra ham til synagogene i Damaskus, slik at han, om han fant noen som tilhørte veien, altså de kristne ble kalt den sekten som de kalte for veien den gangen, enten menn eller kvinner som han kunne føre dem bundet til Jerusalem. Mens han var på denne reisen og nærmet seg Damaskus, skinte plutselig et lys fra himmelen rundt ham. Da falt han til jorden, og han hørte en stemme som sa til ham, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Og han sa, «Hvem er du, Herre?» Da sa Herren, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Det blir hardt for deg å stampe mot broddene. Ja, så sa han skjelvende og forundret, Herre, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og sier Saulus altså, Herre, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Der ligger den på bakken, slått i bakken. Da sa Herren til ham, reis deg opp og gå inn i byen, og det skal bli fortalt deg hva du må gjøre. Også mennene som reiste sammen med ham ble stående målløse. For de hørte en stemme, men de så ingen. Da reiste Saulus seg opp fra jorden, og da øynene hans ble åpnet, så han ingen. Men de tok ham ved hånden og førte han inn i Damaskus, og i 3 dager var han uten syn, og han hverken spiste eller drakk. Ja, det var en sterk opplevelse, kan du si. Ja, det er jo noen som sier at den hellige ånd, han er en gentleman, vet du. Men det ryker når du leser den berettingen her. Han blir slått i bakken, blir blind i 3 dager. Han hører en stemme fra himmelen. Vem är du, Herre? Ropar han ut och skönner att det där är något övernaturligt. Jag är Jesus, han som du förföljde. Han förföljde ju de kristna, de som blev kallt en sekten som de kallade vägen. Men där samlingen Jesus är med de kristna. Han säger, jag är Jesus, han som du förföljer. Du som är en kristen, halleluja. Om de förföljer dig så är det Jesus de förföljer. Det är Jesus i dig de förföljer. Och Jesus samlingar sig med oss. Då var det en disippel i Damaskus vid namn Ananias. Och till ham sa Herren i ett syn, Ananias. Och han sa, här är jag, Herre. Så sa Herren till ham, rejs dig och gå till gatan som blir kallt den rätte, till Judas hus, och spör efter en som kallas Saulus från Tarsus, för se, han ber. Och i ett syn har han sett en man vid namn Ananias komma in och lägga handen på sig så han ska få synet igen. Då svarte Ananias, Herre, av många har jag hört om denne mannen, han var beryktet, hur mycket skada han har gjort mot dina helge i Jerusalem, och här har han fullmakt från översteprästerna till att binde alla som påkallar ditt namn. Men Herren sa till ham, gå, för han är ett utvalt redskap för mig till att bära mitt namn fram för hedningefolk, konger och Israels barn. För jag vill visa ham hur mycket han må lida för mitt namns skyld. Och Ananias gick av sted och kom in i huset. Så la han händerna sina på ham och sa, Saul, bror, Herren Jesus som viste sig för dig på vägen då du kom har sänt mig för att du ska få synet ditt tillbaka och bli fylld med den helige ånd. Strax var det som om själv fallt från ögonen hans och han fick synet tillbaka med detsamma. Och han stod upp och blev döpt och fick mat och blev styrket. Så blev Saulus någon dagar hos disciplinerna i Damaskus helt nyfrälst. Strax förkynte han Kristus i synagogene att han är Guds son. För en radikal förändring. Han förföljde de kristna och nu är han akkurat i samma båt som de kristna och förkynner Jesus för folket ute på gatorna. Alla som hörte det blev förundrade och sa, är inte detta han som i Jerusalem utryddet dem som påkallade detta namnet? Och nu är han inte kommit hit i den hänsikt för att föra den bunne till översteprästerna. Men Saulus fick stadig mer kraft och han förvirret jödene som bodde i Damaskus vid att bevisa att denne Jesus är Kristus. Halleluja! Efter att det var gått många dagar stiftet jödene ett komplott för att drepa han. Men planen deras blev röpet för Saulus. Och de hållt vakt vid portene dag och natt för att drepa han. Det var lite av en begynnelse som nyfrälst, ivrig förkynner. Då tog disciplinerna ham om natten och fyrte ham ned langs muren i en stor kurv. Och då Saulus var kommet till Jerusalem försökte han att sluta sig till disciplinerna. Men alla var rädda för ham. Och de trodde inte att han var en disippel. Men Barnabas tog ham och förde ham till apostlarna. Han har kallt barmhjärtighetens apostel. Han fick hjärte för ham och trodde på ham och tog ham med till apostlarna. Och han förklarade dem hvordan han hade sett Herren på vägen och att han hade talat till ham och hvordan han frimodig hade förkynt i Damaskus i Jesu namn. Så de trodde väl knappt sina egna öron. Den största motståndaren hade blivit frälst. Så var han samman med dem och gick ut bland dem i Jerusalem och han talte frimodig i Herren Jesu namn och diskuterade med de grektalande jödene. Men de försökte att få han drept där också. Då bröderna fick vite det förde de ham ned till Caesarea och sände ham till Tarsus. De sände han hem. Denne brännande unge ivrige forkynneren, evangelisten. Og når de sendte han hjem, så står det i vers 31, menigheten over hele Judea og Galatia og Samaria hadde nå fred og ble oppbygget, og ved at de vandret i Herrens frykt og den hellige ånds trøst ble de stadig flere. Så når du fikk sendt Saulus av gårde, da hadde menighetene fred. Det må være litt av et vitnesbyrd. Og vi fikk han av gårde, da ble det fred i menighetene. Og så blir Saulus sendt hjem. Og så forteller han selv ved en senere anledning. Gud måtte først vise hele sin godhet og sin barmhjertighet mot meg før jeg kunne vise den på andre. Så det er en tid av forberedelse. Det er en tid av gjenopprettelse i menneskers liv. Det er fantastisk når folk liksom går fra mørke den ene dag til lyset neste dag og er frimodige og sånt. Men vi drar med oss mange ting fra det gamle livet. Og Bibelen snakker om, og vi hørte Kari delte her også om det å fornye sinnet, sånn at vi skal få lov til å bytte ut det som var. Og Paulus skriver, eller Saulus som han hette da, han aktet alt det gamle, alt det han hadde lært før, han aktet det for skrap og søppel og ingenting i forhold til det å vinne Kristus, halleluja, og at han skulle få lov til å vinne skikkelse i han. Det tok kanskje 13-14, kanskje 16 år som han var hjemme. Men Gud hadde ikke glemt den allikevel. Noen gang kan vi tenke det at nei, Gud, ser du oss ikke, hører du oss ikke. Nå er det alle andre som kommer fram også. Hva med meg? Men det er ikke bortkastet at Gud får lov til å pleie oss, stelle oss og begynne å gjøre oss hele på innsiden. Halleluja, jeg tror det er veldig viktig. Fordi at vi er ikke bare sånne der kortdistanseløpere. Vi skal løpe. Vi har et løp å løpe, og det skal vare livet ut. Og på slutten av sin tjeneste så sier Paulus, jeg har stridd den gode strid, jeg har fullført løpet, så ligger rettferdighetens krans ferdig for meg. Halleluja, ikke bare for meg, men alle de hellige. Så vi har et løp å løpe. Og det handler ikke om hvor fort vi starter og sånne ting. Det er ikke det som betyr mest. Men hvordan vi fullfører. Halleluja. Og mange har jo startet opp og er kjempebrennende og ivrig i tjeneste og vil vinne hele verden. Og så får de motstand, går de på trynet, og så blir de liggende. Og vi ba i stedet her spesielt om mennesker som er såret og skuffet, som ligger på sidelinjen. Må Gud kunne nå dem og hjelpe dem. Og må vi som kristne ha et hjerte for mennesker som lider, som har slått, som har dette i seg. For det handler om det også, at Gud får lov til å vinne skikkelse i oss. Halleluja, vi kan ikke hjelpe folk lenger enn vi har kommet selv. Men må Gud få lov til å hjelpe oss. Så jeg tror det at dette med gjenopprettelse, at vi skal få lov til å være en base for vekkelse, ja. Men også en base, en plass for gjenopprettelse i menneskers liv. Og så glemmer ikke Gud oss. Gud jobber med oss, kanskje i det skjulte, kanskje ikke i all offentlighet, men Gud jobber med oss. Halleluja. Og vi gjør oss hele. Per Christian fortalte her hvordan Gud hadde jobbet med den i mange år, og få lov til å jobbe med ting som han hadde, og som jeg og Gud har fått lov til å jobbe i mitt liv også, og i våre liv. For det finnes områder som vi kanskje ikke lekt på enda. Men Gud elsker oss. Jeg har ikke noe med det å gjøre. Men Gud vil at vi skal være hele. Halleluja.
Wow.
Og det er utrolig godt når Gud får lov til å jobbe med de tingene som vi har slitet med eller strevet med. Og det er mange mennesker som har det vondt, som har det vanskelig, også i Norges land. Jeg har en god venn av meg, Erik Warner. Han kommer fra Liberia egentlig, men jobba i Sierra Leone under borgerkrigen, og mange ble jo drept. Det er den verste borgerkrigen, tror jeg, som har vært i verden, fordi at de, ja, De ble satt opp mot hverandre, stamme mot stamme og så videre. Og de lemleste av hverandre. Forferdelige, forferdelige tilstander. Og bombene regnet. Men så ta Gud, han åpner en vei og kommer til Norge av alle ting opp til Rjukan. På vinteren. Og da bante Gud, altså, kjære Gud, enten så får du vise om dette her er deg eller ikke, hvis ikke så reiser jeg hjem, så vil den ikke være der. Det var bedre å være blant bombene. Ja. Nei, Rjukan er en fantastisk plass. Men han synes kontrasten var veldig stor. Det kommer fra varmen opp i fjellene. Det er jo ikke sol hele vinterhalvåret der, fra september til mars. Og litt sånne ting. Så det var uvant, han er vant til å se sola, og brun og fin er den. Men han har blitt her og er her. Han sa at det jeg opplevde i Sierra Leone, sånn, det er på en måte, det var en fysisk krig som vi kunne forholde oss til. Men her i Norge, sånn, her er en krig som pågår og foregår. Jeg ville egentlig heller vært i Sierra Leone enn å stå i den kampen som det er over Norge, over nasjonen vår, over folket vårt. I dette landet her. For fienden er interessert. Han vet at vi har ressurser. Han vet at vi er et oppegående folk, og så videre. Og han ønsker å kneble det norske folket. Få oss så opptatt med alt mulig annet at vi mister fokus. Og hvis Gud får lov til å vekke det norske folket, har vi sett i tidligere tider hvordan Gud på 1800, 1700, 1800, 1900-tallet reiste opp mennesker som var villige til å forlate alt i dette landet her, i dette fantastiske landet, for å reise enveisbillett ut i de ukjente, visste ikke hva de møtte, og så videre, og for å reise ut, for de hadde en brann i sine hjerte for Jesus. Så det finnes et enormt potensial i det norske folket også. Halleluja. Vi har sett det i tidligere tider. Men Gud vil gjenopprette oss og gjøre oss hele. Halleluja. Flott å elske Gud. Elsker han av hele vårt hjerte. Det er ikke gjort over natta. Men når vi får lov til å se noe av det Jesus har gått igjennom, lidelsene hans, smerten hans, for å kjøpe oss fri. Vi kan tenke at vi er ingenting, og vi kan ingenting, og alt det der dumme som janteloven har lært oss, må ikke tro du er noe, og så videre. Men Jesus var villig til å gi livet sitt for hver eneste en av oss. Det er ingen pris. Hadde han kun kjøpt oss fri med penger, så hadde han gjort det. Men du og jeg, vi er så dyrebare i Guds øyne, halleluja, at det var ingen rikdom, ingen gull, ingen skatter i denne verden som kunne kjøpe deg og meg fri. Jeg måtte et lyteløst lam til. Guds egen sønn. Hoho. Han døde. Han ga livet sitt for at du og jeg skulle bli frelst og få en mulighet til å komme til himmelen. Det er din verdi. Enten du tror det eller ikke, så er det den verdien Gud satte på oss. Sin egen sønn døde en stedfortredende død for deg og meg. Så verdifull er du for Gud. Verden kan, i verden så er liksom et liv, det er ingenting verdt omtrent. Men for Gud så er du dyrebar. En skatt mer verdt enn alt gods og gull i denne verden. Er jeg så dyrebar? Ja, det er du. Vi er skapt i Guds bilde. Vi er kronen på hans skaperverk. Det finnes ingen som deg. Tenk på det da. Det finnes ingen som deg. Du er noe original. Og vi har jo en i byen vår her som levde for noen år siden. Åge Samuelsen. Han ble jo kalt. Ja, han sang jo sanger og skrev at han var en original og så videre. Da. Så var det en som kom til Åge og så sier han, ja, du er så original du, Åge. Ja, er du kopi du er sånn, til han andre? Vi er originaler alle sammen. Vi er skapt I Guds bilde. Vi er ulike, forskjellige utseende, forskjellige følelser, forskjellige på mange måter. Finns ikke to like oss. Det jo bare helt enormt at det går an. Men sånn det. Og så har Gud en enorm plan med sin menighet. Halleluja. Når Gud skapte ekteskapet, familien, tenkte han jo på dette her. Det noe som trygt, noe som godt. Så reiste han opp menigheten som skulle være de kristne og komme sammen. Skal jeg lese om menigheten I Antiokia. I kapittel 11. Og fra vers 19 så står det at etter at de hadde sendt Saulus fra Tarsus hjem, så ble det fred og menigheten og sånne ting I en tid. Og men det varte ikke så veldig lenge. Og så ble det forfølgelse I Jerusalem. Jeg vet ikke hva på grunn av de kristne. Jeg vet ikke altså. Men på en tid så var det cirka 200,000 kristne mennesker I Jerusalem. Men Gud hadde gitt menigheten eller et oppdrag. Det var å forkynne evangeliet for hele verden. Byen I Jerusalem, Judea, Samaria og like til jordens ende. Matteus 28 fra vers 18 og utover. Men det var jo fantastisk å være I Jerusalem. Det var vekkelse, de hadde fred, og det var herlig. Men de skulle jo videre til Samaria, Judea og ut I hele verden. Så kom det en forfølgelse. Og de kristne ble spredd overalt. Og står om Philip, han reiste ned til Samaria, forkynte evangeliet der. Noen dro til forskjellige andre plasser og retninger. Noen reiste helt til Antiokia til og med. Og de forkynte evangeliet først til jødene, men også til hedningene. Og I Antiokia så forkynte de også til hedningene, og jeg har lyst til å dra deg med inn I akkurat dette her sånn. I vers 19, da han I nå var blitt spredt etter forfølgelsen som oppstod I forbindelse med Stefanus, og de reiste helt til Fønikia, Kypros og Antiokia, og de forkynte ikke ordet til andre enn jøder, men noen av dem var menn fra Kypros og Kyrene. Da de hadde kommet til Antiokia, talte de til grekerne og forkynte Herren Jesus. Og Herrens hånd var med dem, og et stort antal kom til tro og vendte seg til Herren. Denne nyheten kom menigheten I Jerusalem for øre, og de sendte Barnabas av sted for å reise helt til Antiokia. Da han kom og fikk se Guds nåde, ble han glad og oppmuntret dem alle til at de helhjertet skulle fortsette å vandre med Herren. For han var en god mann, står det, full av den hellige ånd og av tro, og en stor folkemengde ble vunnet for Herren. Halleluja! Han var en god mann! Han hadde godt hjerte og fikk lov til å se at til og med hedningene kom til tro på Jesus, og det var litt sånn kontroversielt, fordi at Peter hadde også forkynt evangeliet I Cornelius' hus, og da fikk en problem på hjemmebane. For jødene trodde til å begynne med at det var bare jøder Jesus skulle forkynnes for, og det var bare til jødene Jesus hadde kommet. Men Jesus hadde jo gitt dem et oppdrag, men noen ganger så ting, sannhetene, det blir litt skjult for øynene. Det har kanskje du også merket, at du ser ikke alt med en gang, og det skjønte ikke de heller. De trodde at det var bare for jøder. Og når Peter forkynte I Cornelius' hus, og han hadde jo sett en engel som åpenbart seg for å snakke til den, og sa til Cornelius, dine bønner og dine almisser har steget opp til Gud, for han var en god mann, og han hadde et hjerte som lengte etter Gud. Og han velsignet de kristne. Han hadde til og med bygd synagogen for dem. Så han var en fantastisk god mann. Men han var ikke frelst. Men han ba bønner. Halleluja. Og han ga almisser eller penger. Og Gud I himmelen, han følte med. Og han så. Och så sänder en ängel från himlen, halleluja, med ett budskap till ham: Cornelius, dina bönner och dina almisser har blivit hört hos Gud. Sänd och bud till Joppe efter en man som heter Simon Peter. Han bor och skarvre nere vid havet. Han ska tala ord till dig som du ska bli frälst med. Halleluja! Wow! Och Peter, han hade ju ingen tro på detta här sånt. Så han var uppe på taket och bad, men han bad då, och det är ju härligt. Och när han var i bön där, så kom han i en hänryckelse och han fick se en duk som kommer ner från himlen. Och på den duken var det all slags forskjellige dyr. Och så hör han en röst från himlen: stå upp Peter, slakt och et. Och Peter var sulten för han väntade på middagen nere. Men så kikade han ut över den duken och så alla dessa härliga tingene. Han såg det ju ett syn då. Kom i en hänryckelse. Men så såg han ju också, det var ju gödene, vet du, regnade någon dyr för uregne. Och så kikade han över det. Här var uregne dyr. Och då säger han till Gud också: jag vet inte vad du hade sagt, men det kommer en duk ifrån himlen ner också. Och han hör en röst ifrån himlen som säger: stå Peter, slakt och et. Jag vet inte vad du hade gjort. Men Peter sa: aldrig i världen, herre. Jag har aldrig spist något urent. Och så talade denna röst. Han visste det var Jesus. Talade denna röst ifrån himlen: Peter, det jag har renset, det ska inte du kalla urent. Ändå så skönte inte Peter det. Och detta skedde tre gånger som Jesus talade till ham. Om duken gick upp och ner, det vet jag inte. Men jag var tre gånger. Så prövde Jesus att åbevisa ham: det jag har renset, Peter, ska inte du kalla urent. Aldrig i världen, sa han. Tre gånger. Aldrig i världen. Aldrig i världen. Och så hör han den helige ånd säger: Peter, det står tre män på utsida dörren här. Gå med dem utan att spärra. Och så hör han samtidigt att det bankar på dörren. Går ner. Där står disse män. Och de berättar att vi kommer ifrån Cornelius hus, och han har mött en ängel som har sagt att vi ska hämta dig. Och vi fick besked om att du bodde vid huset till garvern Simon. Och då började det gå upp för nog för Peter: vad är det i all världen? Vad har jag sett uppe på taket? Vad har jag sett i detta synet? Vad var det Gud mente här? Och här står det tre hedningar och ska ha mig med till en hedning. Ja, han har väl varit det, sa ni. Han har gitt almiser, han har byggt hus, synagogen och så vidare. Så han tog det in och så nästa dag så reiser de till Cornelius hus. Och när han stiger in där så ser han, så får ni ju se att det huset är fullt av folk, vet du. Och Cornelius, han var lurad. Han skjønte det at, okay, hvis det er noen som kommer og forkynner evangeliet for meg nå, så skal jeg ha med hele slekta mi. Så han hadde samlet alle sine, vet du. Og de satt der. Og Peter begynner med nesten en fornærmelse. Du vet hvor ut til deg, eller hvordan det står da, hvor utilatelig det er for meg som er jøde å komme inn i huset med hedninger. Men, sier Peter, men Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe vanhellig eller urent. Altså, var det noe som hadde skjedd oppe i topplokket hans, eller han hadde fått en åpenbaring, og han vente Gud, han regnet ikke noen menneske for uregne. Men Gud har vist meg, sa han, halleluja, og da kom jeg uten innvending. Han er jo ganske frimodig, jeg da. Gud hadde prøvd å få overtalt den tre ganger oppe på taket. Och så säger han: jag kom utan invändningar. Ja, fin kar. Och så förkynner han evangeliet. Och den helige ånd faller. Och att Jesus döde för alla människor. Den som tar emot kan bli frälst. Och så räcker det inte mer för den helige ånd faller. Och hela församlingen talar i tunga. Hela familjen till Cornelius talar i tunga. Och han skönner ju, kära Gud, vad som sker. Och då skönt nog det att vem var väl jag idag som kan hindra dem att bli döpt? Så han faktiskt befalte dem att bli döpt. Gå i dopens grav, begrav det gamla liv och stå upp till ett nytt liv. Halleluja. Och det bröt lös. Det är ju egentligen fantastiskt. Men och sån skedde det här i Antiokia også. Hedningene kom til tro på Jesus. Og Barnabas, han hadde et stort hjerte for mennesker. Og det er så deilig å møte mennesker som har store hjerter. Ikke sånn fysisk, altså. Men det kan være farlig. Jeg har jo hørt at hjertet kan vokse. Men det åndelige hjertet, det var i hvert fall stort. Det var plass til mer. Så når Barnabas står her og får lov til å være med i en fantastisk vekkelse, så er det noe som vekkes, noe som minnes i hans liv og hjerte. Her trenger jeg noen medarbeidere. Jeg trenger noen flere her. Det er jo en enorm vekkelse her. Og noen kunne jo tenke at wow, her er vekkelse. Det er min plass. Her står jeg. Vi kan ha noen andre inn på banen. Men sånn var ikke Barnabas' hjerte. Han tenkte, jeg trenger hjelp. Jeg klarer ikke dette alene. Mentens Saulus, som vi sendte hjem til Tarsus 13, 14, kanskje 15, 16 år siden. Nå må han vel være klar. Og så leser jeg videre. I vers 25. Så reiste Barnabas derfra til Tarsus for å oppsøke Saulus. Og da han hadde funnet ham, tok han ham med til Antiokia. Slik skjedde det at de gjennom et helt år var sammen med menigheten og underviste et stort antall mennesker. Og det var i Antiokia at de første disiplene ble kalt kristne. Så de opprettet, det var et senter. Antiokia, det ble et senter som fikk lov til å ha stor innflytelse på samme måte som Jerusalem var et senter, og apostlene var der. Men så ble også Antiokia et senter der folk fikk, som kom fra hele Asia og fikk høre evangeliet. Og det bare begynte å spre seg utover. Jeg vil ta meg litt til. Men her står det at det var forskjellige tjenestegaver i menigheten. I Apostlenes gjerninger kapittel 13. I menigheten, vers 1, i menigheten i Antiokia var det profeter og lærere, Barnabas, Simon, som ble kalt Niger, Lucius fra Kyrene, Manaen, som var blitt oppfostret sammen med fjæringsfyrsten Herodes og Saulus. Så det var mange tjenestegaver i denne forsamlingen. Og nå kan vi bare tenke en menighet sånn som Brette her, men det var mange mennesker. Og mens de tjente Herren og fastet, sa den hellige ånd, ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til. Og etter å ha fastet og bedt og lagt hendene på dem, sendte de dem av sted. Så denne menigheten, eller dette arbeidet, ble en plass der de ikke bare forkynte evangeliet, der de ikke bare underviste og trente mennesker, men begynte også å sende mennesker ut. Og da tok de to beste de hadde, Paulus, som heter Saulus da, og Barnabas, og så sendte de ut på misjonstur. Og så ser vi igjen, gang etter gang, så kommer de ut, gjør fantastiske ting, og kommer tilbake til basen og forteller hva Jesus har gjort for dem. Og jeg leser litt til, ja. I kapittel 14, vers 26-28 står det, så seilte de derfra til Antiokia, og der de var blitt overgitt til Guds nåde for å gjøre den gjerning som de nå hadde fullført. Da de var kommet dit, hadde de samlet menigheten, fortalte de om alt det Gud hadde gjort ved dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningefolkene. Og så ble de en lang tid sammen med disiplene. Så er de ute på tur igjen i Apostlenes gjerninger 15, men i vers 30 så står det, de som da ble sendt av sted kom så til Antiokia, og de hadde samlet hele mengden og overlevert i brevet. Da hadde det vært en konflikt. Og da de hadde lest det, gledet de seg over oppmuntringen. Judas og Silas, som også selv var profeter, formante og styrket brødrene med mange ord. Og etter at de hadde vært der en tid, ble de sendt tilbake med hilsninger til brødrene
fra brødrene til apostlene, men Silas fant det rett å bli igjen der, og Paulus og Barnabas ble også igjen i Antiokia sammen med mange andre, og de underviste og forkynte Herrens ord. Halleluja! I apostlenes gjerning 18, 23, 22, 22 og 23. Han har vært ute igjen, og så kommer han tilbake. Han vender stadig tilbake til basen. Og da han var kommet i land i Caesarea og hadde gått opp og hilst på menigheten, dro han ned til Antiokia. Etter at han hadde oppholdt seg der en tid, forlot han stedet og reiste gjennom de galatiske land og Frygia og styrket disiplene. Det var omtrent som en flystripe. De lander, de reiser videre og kommer tilbake. I den første kristne tid så ser du de kristne, apostlene, profetene, de taler vel om hverandre. Sier ikke at alt gikk knirkefritt, men de talte vel om hverandre. De saker om arbeidet, det var sitt og sånne ting. Det var Guds rikes arbeid som gikk fram. Halleluja, de hadde hjerte for Gud og hjerte for hverandre. Sånn som i Norge for eksempel, så er det pastor og ledere, det er et veldig ensomt yrke. Hvem skal han dele med, hvem kan stole på, og så videre. Redd for å bli dolka i ryggen også. Det kan være et ensomt yrke. Og klok av skade så er det en del som tier stille og bærer innenfor Gud. Men de hadde hjerte for hverandre, de talte vel om hverandre. Og de besignet hverandre, og de kunne jobbe sammen. Det var ikke one man show. De var i sammen. Halleluja. De var i sammen. Og denne basen, den ble etter hvert så var den nesten åpen 24 timer i døgnet. Det var et mylder av liv der. Det var et mylder av tjeneste. Det var et mylder av mennesker som tjente Gud, tjente hverandre. Det var ikke alle som skulle reise ut. Absolutt ikke. Noen jobba inne i menigheten, noen var ute på gatene, noen ba, noen hadde barnearbeid, ungdomsarbeid og så videre. Så det var et mylder, det var et liv på å si, uten like. Det var fantastisk, de var samlet. De hadde ett mål for øyet, det var å tjene Gud med livene sine, uansett hva som skjedde. Og så gledet de seg sammen. Når Paulus og Barnabas kom tilbake og avla rapporter, så var det en fryd og en glede. Halleluja. Dette var noe de sto sammen om. Menigheten hadde vært med å støtte dem i bønn, i økonomisk og så videre. Det var en enhet. Og så taler David Buck Hudson, for en tid tilbake, cirka et år tilbake, om at denne menigheten skulle være som en sånn Antiokia-menighet. Og så står det der, ja, det var jo flott det. Men tro på Herrens profeter. Halleluja. Jeg synes, jeg må bare si, for min egen del, til å være en sånn egentlig liten menighet, så gjør vi utrolig mye. Vi får gjort mye med lite eller små ressurser og ikke så mange folk. Men her, det finnes et hjerte her som er bare helt utrolig. Det finnes mennesker her som bare har gitt livene sine til Jesus, som har hjerte for Jesus, og som stiller opp, tar ansvar, er med, enten det er på kjøkken eller vaktmester eller hva den måtte være, som er med og bærer og tar ansvar. Er du dårlig humør? Bli med på bønnemøtene. Bli løftet opp. Halleluja. Bare stikke huet inn i dag, for eksempel. Det var bare helt fantastisk. Finn, jeg begynner med det her. Ja, halleluja. Tenk på, vi skal til himmelen. Halleluja. Wow. Bare å komme innenfor, liksom. Det var liksom det store målet. Vi kjenner at den blir løftet opp her, så er den ene etter den andre som smeller til og ber. Det er bare vidunderlig. Så er du i dårlig humør, eller er du litt nedpå, så kom på bønnemøte. Ja, men jeg har kanskje ikke noe å gi deg. Nei, men du kan få noe da, vel? Halleluja, hvorfor skal vi alltid gi noe? Kan vi ikke få noe også? Har vi glemt det? Og få lov til å ta en tid med Herren, halleluja. Sitte ved hans føtter som Maria. Maria fikk ikke kjeft, det var Martha som fikk kjeften. Halleluja. Fordi at
hvis vi skal ha noe å gi til andre mennesker, så kan vi ikke gi noe vi ikke har. Vi må ha fått noe først. Halleluja. Vi må ha fått noe først. Peter og Johannes var på vei opp til tempelet. Satt en tigger og ber om penger. Peter sier, sølv og gull har jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. Han hadde ikke vært på bønnemøte en gang. Han var på vei opp. Halleluja. Han hadde sikkert gått forbi det mange ganger, for de hadde det som vane å gå på bønnemøte. Det var en god vane, det. Halleluja. Vane kan være kjedelig, ja. Men kan være veldig bra. Halleluja. Gode vaner er fantastisk, det. Ja, men det kan bli tradisjon. Ja, men en god tradisjon kan være bra. Hvis det er god tradisjon, det er jo kjempebra. I alle fall så var de på vei opp. Og så sier han, sølv og gull, det har jeg ikke. Men det jeg har, halleluja, det gir jeg deg. I Jesu Kristi navn, stå opp og gå. Og så griper han tak i denne lamme mannen som ikke hadde kunnet gå. Og reiser han opp på beina. Halleluja. Og han blir jo så forundret. Han er det mulig? Og han flyr, og han blei med de inn på bønnemøtet, og ødela hele bønnemøtet. Han fløy omkring og prisa Gud og ropte og skrek, halleluja. Og noen tenkte, hvem er den der gærne mannen der? Han lignet på han tiggeren som har vært på utsida. Og noen sa, nei, det er ikke han. Men andre sa, jo, det må være han. Og det var det det var. Halleluja. Oh, det er så deilig hvis den kan ødelegge noen sånne bønnemøter. Du ødelegger ingenting, det skaper liv. Halleluja. Og jeg tror at Jesus har bare barbadiando. Han vil være med og gjenopprette. Få deg på beina. Halleluja. Få lov til å reise deg opp. Kjære Gud. Halleluja. Ja, nei, det er så vanskelig for meg. Det er håpløst. Du skulle bare vise Bjørn Tore. Her hos meg er det mørkt der. Kan noen si, vet du. Da har jeg gode nyheter for deg. Står om en mann i Bibelen som heter Jona, han var en profet. Og Gud talte til henne. Gå til byen Nineve og fortell folket at om 40 dager så går byen under. Men Jona, han kjente Gud. Han kjente Gud så godt at han visste at det Gud sier, det er ikke sikkert han kommer til å gjennomføre. Og Gud hadde fortalt at i den byen så bor det mer enn 120 000 mennesker, pluss dyr. Altså, Gud har hjertet for dyra også. Så Gud brydde seg om dem. Så Jona, han fant ut, ja, det er ikke sikkert at Gud står bak sitt eget ord, og da blir jeg gjort en løgne. Jeg stikker av. Så han betalte selv båtbilletten og satt av kursen, stikk motsatt vei, rømte ifra Gud. Og Gud, han, du vet at det å rømme fra Gud, det er fryktelig dumt, men noen gjør jo det. Stikker ifra Gud. Skal jeg ikke si at noen av dere har gjort det da? Så slapp av i kveld i hvert fall. Men han rømmer ifra Gud, og Gud sørger for at det blåser opp en storm. Og mannskapet blir livende redde og begynner å be til sine guder og avguder og roper til sine guder. Men det hjelper ingenting, det blir bare verre. Og så kommer de på, oi, vi har jo en her i båten, Jona. Så finner de en sovende nederst i båten. I all verden, hva driver du med, Jona? Det, vi holder på å gå under, og du ligger og sover. Ja, sa Jona, det er min feil. Vi har bedt våre guder og avguder, og det skjer ingenting, det blir bare verre. Nå får du be til din Gud. Ja, sa Jona, jeg vet, det er min skyld. Det er på grunn av meg at denne stormen har kommet. Herregud, og noen ganger kan det være noen stormer i livene våre på grunn av det at vi er ulydige mot Gud. Og så kan vi tenke at vi har forfølgelse og sånt. Nei, hvis vi kommer på rett kurs igjen, halleluja, så blir det stille. Så sier Jona, kast meg i havet, det er min skyld. Når du hiver meg i havet, så skal det bli rolig. Jeg tenkte, nei, vi kan ikke drepe en mann, det går jo ikke an. Så de kastet alt utstyr over bord, tømte båten for utstyr. Men det blev bara värre. Och till slut så sa de, kära Gud, tillge oss. Så tog de Jona hejven i havet. Och stormen la sig. Det blev blickstille. Och det kom frykt över varje enaste själ i båten. Och de bad i himlens Gud. Herre Gud, vi har tagit liv av Jona. Och Gud utsåg en stor fisk som slukte Jona. Och han havna på bonn i havet. Med tang och tar och fisk och grejer i denne fiskens buk. Och då tänkte Jona, jag kanske på tid att be till Gud nu. Be om tillgivelse, be om omvändelse. Jag vet inte om du har varit så långt nere. Men tror du Gud hör bönner? Jag har så hört Gud. Jag tror det är ingen som har varit så långt ner som Jona. Långt under havets överflate och helt ner på botten, alltså bland tang och tare och in i en fiskbuk. Då ligger du tynt om. Då hjälper inte hur mycket pengar du har i lommeboken din. Då hjälper inte och fin bil du har och så vidare. Det är bara en ting som gäller. Be till himlens Gud. Kära Gud! Tillge mig! Hör min bön! Och Gud hörte. Halleluja! Någon gång kan det se hopplöst ut i människors liv. Men Gud är en bönhörande Gud. Och ingenting är omöjligt för Gud. Kanske du och jag har varit i tuffa situationer och så vidare. Gud, han är en framdeles en bönhörande Gud. Och han har hjärte för både dig och mig. Han har hjärte för var eneste en av oss. Halleluja. Och han har bara goda tankar för oss. Tankar till framtid och hopp. Och visst du och jag kan få lov att justera kursen vår och säga, Herre, icke min vilje, men din vilje. Jona måtte omvända sig. Och när Jona omvände sig så kom friheten. Halleluja. Han spyttade på land och Gud talte till honom på en gång till. Då hade han ett lite annorlunda hjärte. Du vet. Och Gud sa till Jona, Jona, vill du nå gå? Ja, här är jag klar. Och så gick han. Och så förkynte han. Och så förväntade hela byn om, vet du. Och Jona, han väntade på dom och ödeläggelse. Det är lite av någon redskap Gud har haft i arbete. Jona väntade på ödeläggelse. Och Gud, han tänkte att han får trösten. Det var varmt och grejer och så. Ett kikajonträ vuxit upp. De kunde få lite skygge. Och så väntar han. Så går den ena dagen efter den andra. Och så ser han det att domen uteblir. Byn klädde sig i säck och aske. Från kongen och ner till alla. Ingen skulle spisa. De bara omvände sig. Och hela byn. Både kongen och hela byn sa. Gud, kanske. Hvis vi vänner om av hela vår hjärta, kanske du vill spara oss. Och Gud sparte byn. Han sparte dyra. Och profeten blev sinna och sur. Jag var inte det jag visste, Herre. Du är en langmodig och god man. Du bär er över. Jag visste det, Gud. Det var därför jag inte gadd att gå. Sån kan vi ju vara någon gånger. Hvis ikke vi er hele på innsiden, så kommer det som ligger på innsiden, kommer ut i pressa situationer. Og så, det var jo ikke akkurat det. Han hadde jo ikke akkurat et hjerte for menneskene, Jona. Han var skikkelig irritert. Hadde Gud tatt liv av alle sammen, så hadde han vært fornøyd. Yes, det ble så. Ikke oppfyllelse. Halleluja, jeg er en gudsmann. Det skjedde som jeg sa. Vi kan være sånn noen ganger, altså. Men hvis Gud får lov til å forme hjertene våre, hvis Gud får lov til å knuse de klumpene, Gud får lov til å forme oss, at vi får lov til å elske Gud, elske oss selv og elske vår neste, vi kan bli brukt av Gud før det. Absolutt, absolutt. Se på Saulus. Han ble brukt dagen etter han ble frelst, eller samme dagen, så var han ute og forkynte evangeliet. Men det ble ikke det gjennombruddet, fordi om han fikk omvendt noen mennesker. Men da Gud først fikk lov til å forme han, Och Gud fick först låta restaurera Saulus ifrån Tarsus. Så blev han den viktigaste man, tror jag, kanske genom historien, jag vet inte. I alla fall så han skriver halvparten av Nytestamentet omtrent. Utan Paulus brever, vad hade Nytestamentet varit? Det har varit en god start, men allikevel. Hvis Gud får lov til å forme oss, hvis Gud får lov til å knuse oss, hvis vi ikke stikker av eller går våre egne veier, men la Gud få lov til å få sin vei med oss, og med oss som menighet, hva kan da skje? Hvis vi med ett hjerte, en sjel, en ånd, tjener Gud av hele vårt hjerte. Halleluja. Tror jeg Gud har satt oss sammen for en tid som denne. Ikke bare oss selvfølgelig, men mange andre også. Jeg tror at Gud virkelig av hele sitt hjerte ønsker å reise opp denne menigheten så vi får lov til å være gjenopprettet og lekt. Og det siste, å få lov til å være med og bringe reformasjon inn i landet vårt, i byen vår, i fylket vårt, i landet vårt, og ut over dette landets grenser. Vær med å påvirke samfunnet rundt oss. Ikke rop og skrik om at Jesus kom igjen, for nå er det så tøft her. Men få lov til å være med og være lys og salt i denne verden her sånn. Vi vet at det er tøft, vi vet at det er vanskelig, vi vet at det er utfordringer, men vi, halleluja, kan få lov til å være med og gjøre en forskjell i vår verden, i vår hverdag. Om vi står i sammen. Jeg tror Gud kaller oss i sammen for å være med og se reformasjon i dette landet. Halleluja. Og Gud kan tale til folk utenfor dette landet her og sier at det kommer noe nytt over dette landet her. Gud kommer til å reise opp Norge og Skandinavia som skal være en blodspisse ut av Europa for å være med og bringe evangeliet ut igjen. Så tror jeg hele mitt hjerte. Halleluja. At vi kan få lov til å være en sånn Antiokia-menighet. Halleluja. Ja, det tror jeg. Halleluja. Og jeg tror at du og jeg er i hver for oss så kan vi ikke gjøre så veldig mye. Noen har gjort mer enn andre da. Og noen har fått det veldig mye på egen hånd også. Men jeg tror at når vi er i sammen, så kan vi gjøre mye mer. Halleluja. Ingen kan gjøre alt. Og så trenger vi hverandre. Halleluja. For å være med og hjelpe hverandre, sette hverandre fri, hjelpe hverandre, få vekk ting som tynger fra fortiden, eller ting vi har opplevd i barne- og ungdomsår, eller ting som fienden har påført oss. Kanskje vi har påført oss selv en del ting også. Og så bli lekt. Bli hel på innsida. Halleluja. Bli gode mennesker. Jeg har ikke alltid vært god. Jeg var en egoist jeg, før jeg ble frelst. Absolutt. Jeg tenkte på meg og mitt, og resten reit jeg i. Det var sånn jeg tenkte. Jeg bryr meg ingenting nå. Bare jeg har det bra, så er det greit. Så forandret Gud hjertet mitt. Så begynte jeg å tenke litt på andre etter hvert. Da. Men Gud måtte vise sin god. Men jeg var hard, jeg var bitter. Jeg var sinnet på faren min, for eksempel. Hatet han. Hadde lyst til å ta liv på han. Det var mine tanker. Og så blir jeg frelst. Og får lov til å møte Jesus. Denne egoistiske ungdommen. På 22 år, eller 1-22 år. Så begynner Gud å forme hjertet mitt. Kanskje ikke rett å bære på den bitterheten, Bjørn Tore. Nei, men pappa, han har ikke vært alltid god. Nei, men han var jo ikke bare dårlig. Nei, han var jo ikke det da. Og så begynner han å tenke litt. Nei, han var jo ikke det da. Så har han en bakgrunn og noe som han også drommet seg. Det er godt for oss som er barn som vokser opp. Foreldrene våre. Kanskje ikke de gjorde alltid ting rett og så videre. Men kanskje de også har gått igjennom tøffe ting. Kanskje det er en grunn til at de er som de er. Og de bærer med seg. Kanskje de prøver å gjøre det beste. Men hvis de er såret selv, så sårer de også barna sine. Og kanskje barnbarn også. Og det vet Gud. Gud vil gjøre oss hele. Og så etter hvert da, så begynte jeg, kanskje jeg kan slenge inn en bønn for pappa også. Men jeg hadde ikke tro på at han skulle, han var i hvert fall den siste i familien min som kom til å bli frelst da. Mest sannsynlig ikke. Et år etterpå cirka, til
jag var frälst. Så mötte jag pappa min på Blåkors i Snipptorp. Där jag och mamma gubben blev frälst. Han blev frälst. Jag tänkte, käre Gud. Kolam. Så efterhvert så fick vi ett lite bättre förhåll. Går ett år och sa pappa dö. Han kom hem till himlen. 45 och ett halvt år gammal. Fann till Judit var 48 år. Och Gud får låta göra oss hela. Gud får låta få genupprätta. Jag kan bortkasta det, jag skönner att Gud får låta ställa med oss. Vi blir så mycket mer effektiva efterpå. För vi är, var, jag säger inte att vi är, men att vi var egoister. Och så har vi blivit frälst. Av Guds nåde. Det är icke av oss själv. Icke av gärningen för att inte någon ska rosa som det står i Romarna 10. Men det är Guds nåde allsammen. Och så handlar det icke om hur flink och hur dyktig vi är heller. Men allt är Guds nåde. Jag hade en sån fin en, när jag var nyfrälst då, så höll vi på att bygga hus hemma och så hade jag ju två evangelisterna i byn här, Svein och Kåre Jonsen, de flyttade ju upp och bodde på nabogården hos oss där. Och så skulle jag på möte då, så höll jag på att snäckra trapp på utsidan. Och så kommer Svein då till mig och säger att ja, vi hade byggt nytt hus och kämpeflott hus. Så håller jag på där, jag kunde ju inte resa då för jag måste ju snäckra. Hoppa med trappa hemma. Ja, det är Guds välsignelse, Björn Tore. Och då tänkte jag, jag svarte inte heldigvis då, men det jag tänkte det var, ja det kan du se det, men det här har jag jobbat för. Och så tänkte jag på, det är Gud som har gett mig talenter och gaver. Och så är det Guds nåde likaväl då. Det är Guds nåde allsammen, halleluja. Och allt kommer till allt så är det Guds nåde. Och så vill ni ju självklart att vi ska bruka ävnena våra och talenterna våra. Och låt det vara med och tjäna. Både oss själv och andra. Så Gud välsigne dere. Ha en fantastisk kväll och framtid. Jag önskar dig Guds välsignelse. Och tänk lite på detta här att Gud, jag tror att Gud verkligen har placerat oss tillsammans. Jag tänkte speciellt på det när jag så igår alla dessa afrikanerna här som kommer. Det vi Bökösten har sagt med Björn Tore, här i denna menigheten här kommer det att komma folk ifrån många olika nationaliteter. Han har sagt det till oss. Jag tror att han hör ifrån Gud. Och jag tror att det är tid för att de ska få lov att komma in och vara en del av Grenland Kristen Center. Jag har någon, absolut. Men jag tror att kanske också dere som afrikaner. Var med oss. Invitering, sånt som John gjorde igår. Vi hade festen här sån. Har ni varit över dörrstocken här en gång så är det mycket lättare en annan gång. Det har någon barriär som har brutit. Väldigt smart, John. Halleluja. Och så ska du och jag få lov att vara öppna och ha ett hjärta för alla människor. Oavsett bakgrund, oavsett hudfarge och så vidare. Få lov att älska Gud och älska människor. Barnen synger en sång, vet du, oavsett om det är röd, vit, blå eller vad det är för något. Så. Jesus älskar alla barna. Och Jesus älskar oss och han älskar vart eneste människa. Så han har god tanke för var eneste en. Och jag vet att det där prövar att inte göra forskel på folk och det gör vi här också. Enten ni är vit eller svart eller mörk eller röd för den sags skull. Då ska vi förlåt att inte göra forskel på folk. Säger inte att vi lyckas beständigt men det är målet vårt, det är hjärtat vårt i Grenland Kristen Center. Här ska alla få lov att känna och uppleva att de är älskade. Och att inte göra forskel på folk så långt det är möjligt. Gud välsigne dig. Ha en fantastisk kväll. Är du här som tränger förbön, tränger att bli bett för så vill vi gärna stå igen. Vi har ett flott team här som vi är med och vara med och be och betjäna.
mennesker. Og så er det åpent i kaféen etterpå. Da tror jeg det som jeg har fått lov til å tale til hjertet ditt i dag. Kan få lov til å jobbe. I går så hørte jeg det at 95% av det vi sier som forkynner, det glemmer folket. Og skal du høre noe, huske noe, så må du i hvert fall høre det 20 ganger eller 21 ganger. Men, og skal det bli en del av livet ditt, så må du ha hørt det 2000 ganger. Så det var litt av en trøst. Men det tar litt tid noen ganger å forandre holdninger, tanker og så videre. Tenk på det. Jeg elsker deg, Gud. Halleluja. Ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Amen. Flott å elske Gud. Halleluja. Ja, men det er så vanskelig. Ja, men Herre, jeg klarer ikke egen kraft. Og en som ba en bønn. Kjære Gud, må du velsigne den broren der, for jeg kan ikke sånn. Men hvis Gud får lov til å fylle hjertene våre først, kan det harde isen smelte. Hjertet begynner å banke også for folk rundt oss. Kommer til å elske våre fiender. Amen. Takk skal dere ha, Gud her. Vi reiser oss opp, vi får lov til å strekke litt på beina, og så avslutter vi på den måten her.
Du har vært på møte på Grenland Kristne Senter. I alle fall så har du hørt et møte derfra. Vi kommer tilbake med flere møter her på Himmelradioen etter hvert. Men det beste, det vil jo selvfølgelig være om du selv dukker opp på møtet. Ingenting kan erstatte det å være til stede og møte mennesker. Følg med, vi kommer snart tilbake.